Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Nikola Şaraşdi, həbsdə olan jurnalistlər Qənimət Zahid və Eynullah Fətullayevə baş çəkib. Prokurorluğa Novruzəli Məmmədovun işi ilə bağlı əlavə materiallar verilib. BMT-nin Əfqanistan üzrə xüsusi elçisi seçki saxtakarlığına qarşı mübarizəyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Nikola Şaraşdi bugün həbsdə olan jurnalistlər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə baş çəkib. Nikola Şaraşdi jurnalistlərin saxlanma şəraiti və onların səhhəti ilə maraqlanıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda ittiham olunaraq 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev isə terrora çağırış, vergidən yayılma və milli ədavəti qızışdırmaqda tam olaraq 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Tolişi Sədo qəzetinin mərhum baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun işi ilə bağlı prokurorluğa bir sıra materiallar verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Ramiz Məmmədov məlumat verib. Vəkil deyir ki, məhkəmənin qərarına baxmayaraq, həbsxana rəhbərliyi uzun müddət Novruzəli Məmmədovun müalicə və ya müayinəsini təmin eləməyib. Ramiz Məmmədov deyir ki, Nizami rayon prokurorluğu Novruzəli Məmmədovun ölümünün səbəbini araşdırır, amma hələ ki, yekun nəticə açıqlanmayıb. Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Talışi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov bu il avqustun 17-sində penitensiyar xidmətin mərkəzi xəstəxanasında vəfat edib. O, dövlətə xəyanətdə İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan qlobal rəqabət qabiliyyətinə görə Qafqazda öndə gedir. Ümumdünya İqtisadi Forumun illik hesabatında belə deyilir. Azərbaycan siyahıda 51-ci, Gürcüstan 90-cı, Ermənistan isə 97-ci yerdədir. Qlobal rəqabət qabiliyyətlilik reytingi 133 ölkəni əhatə edir və burada 13 min iş adamının rəyi öyrənilib. Birinci yerdə İsveçrə, ikidə Birləşmiş Ştatlar, üçdə Singapur, İsveç və Danimarka gəlir, sonda isə siyahıda Burundi, Zimbabwe və Çad gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin Əfqanistan üzrə xüsusi elçisi Key Eydi seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə aparmağa çağırıb. O, Əfqanistanın müstəqil seçki komissiyasını saxta bülletinləri ləğv eləməyə çağırıb. Əfqanistanın seçki komissiyası indiyədək 28 min seçki məntəqəsindən 447-sində nəticələri ləğv eləyib. Səslərin 74%-nin hesablanması göstərir ki, indiki prezident Həmid Kərzayı təxminən 49, onun əsas rəqibi keçmiş xaricilər naziri Abdullah Abdullah isə 32% səs toplayıb. Birinci mərhələdə seçilmək üçün azı 51% səs toplamaq lazımdır. Kabildəki beynəlxalq hava limanında törədilmiş partlayış nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, bir neçə adamsa yaralanıb. Əfqanistan ordusunun əskəri Mohubullah Röter agentliyinə bunları deyib.
2 koalisiya əskəri həlak olub, 6-7 adamsa yaralanıb. Mənim gördüklərim budur.
Partlayışı intiharsız törədi. Bu, minalanmış maşını havalimanında partladıb. Partlayışa görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb və bildirib ki, hədəf NATO qüvvələrinin maşın karvanı olub, 3 maşın məhv edilib. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Əfqanistanın gündüz əyalətində hava zərbəsinin hər tərəfli araşdırılacağını vəd edib. Zərbə Almaniya komandanlığının əmri ilə həyata keçirilib. Əfqanistan rəsmiləri deyir ki, Talibanların ələ keçirdiyi yanacaq çənlərinin vurulması nəticəsində dinc sakinlər də daxil olmaqla azı 54 adam ölüb. Bu məsələ sentyabrın 27-sində Almaniyada keçiriləcək ümummilli seçkilər ərəfəsində böyük siyasi müzakirələrə səbəb olub. Çin beynəlxalq aləmi İranın nüvə proqramı ilə bağlı diplomatik cəhdləri artırmağa çağırıb. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, İrana qarşı əlavə sanksiyalar səmərəsiz olardı. Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri uran zənginləşdirilməsi üzərində işi davam etdirəcəyi və nüvə proqramına aydınlıq gətirməyəcəyi halda İranı yeni sanksiyalarla hədələyirlər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad dünən bəyan edib ki, Tehran nüvə hüquqları ilə bağlı danışıqlar aparmayacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir və biz daha bir qlobal məsələ barədə danışırıq, daha doğrusu, hansı ki, ölkənin inkişafına müəyyən bir dərəcədə təsir edə bilər. Amma necə təsir edir və nə təsir edir? Biz ekspert qismində Ağlar Məmmədovu dəvət etmişik studiyamıza. Ağlar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Bu mövzu fərdiyyəçilik yoxsa kollektivçilik adlandırılır. Çünki ölkənin inkişafında, cəmiyyətin inkişafında hansı bu iki faktordan hansının daha çox böyük təsir etməsi və daha çox nəyə üstünlük verməsi məsələsi çox ziddiyyətli fikirlərlə üzləşir. Nədir? Yəni, Azərbaycanda cəmiyyətdə formalaşan, əksəriyyətində formalaşan fikirlərdən biri də odur ki, hər bir Azərbaycan da yaşayan, yəni Azərbaycanlı fərdiyyəçidir əslində. Ona görə bizdə kollektiv məsələlər alınmır. Kollektivdə yəni üstün öz şəxsi maraqlar daha üstün tutulur. Amma digər tərəfdən belə bir fikir var ki, hər bir kollektivçiliyin üstünlüyü əldə etmək üçün gərək onu xüsusi fərdlər təşkil etsin ki, həmin o kollektiv yaransın. Və o nümunə kimi misal üçün futbol oyununu gətirirlər ki, bu futbolda hər bir oyunçu öz-özlüyündə fərddir və onun fərdi xüsusiyyətləri həmin bu kollektivizmin hissini yaradır. Digər tərəfdən də belə fikir formalaşıb Azərbaycan cəmiyyətində ki, mən nə edim ki, qonşu pis deməsin, yəni bu Elkin Qədirlinin dedikləri fikirlərdir, mən onları sadəcə sizin diqqətinizə çatdırıram ki, bax, qonşum nə deyəcək, filan kəsin mənim haqqı nə düşünəcək və s. Yəni, bu özünü düşünmək yox, digərlərini düşünmək ümumiyyətlə fərdiyyəçiliyi ilə bağlı olan məsələ deyilmiş, sən demə. Buyurun, Ağlar bəy, nə deyərsiniz, mən bu söylədiyim kifayət çoxlu sözlər ətrafında.
Təşəkkür edirəm. Mən biraz fərqli baxıram. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda nə fərdiyyətçilik var, nə kollektivçilik, kollektivizm var. Mənim belə müşahidə edirəm. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda fərd əvəzinə eqolar var, fərdiyyətçilik əvəzinə eqoizm var, kollektiv əvəzinə də kütlə var. Çünki kollektiv nə deməkdir? Kollektiv odur ki, müəyyən məqsədlər ətrafında, müəyyən qayda qanun, nizam-intizam çərçivəsində bir insanlar yığını, bir birliyi, bir sosium. Biz buna kollektiv deyirik və kollektivin də formalaşması üçün hər halda müəyyən quruluşlar, məsələn, müəssisələr, bir zavod, bir kollektivdir. Belə iş yerləri olmayanda kollektivçilik əmələ gəlmir. Siyasi partiyaların özü siyasi kollektivlərdir. Bunlar formalaşa bilmir. Yəni, bizim cəmiyyətdə əslində vahid bir hegemonial bir qüvvə var. Bu, siyasi hakimiyyətdir. Yəni, ki, bu elmi ədəbiyyatda seçimlə formalaşmamış hakimiyyətə siyasi iqtidar demirlər. Ona görə də iqtidar demirəm, siyasi hakimiyyət, hətta siyasi hökmranlıq demək lazımdır. Bu, belə bir siyasi hökmranlığın fonunda o ayrı-ayrı kollektivlərin formalaşmasına imkan vermir. Nəinki kollektivlərin formalaşmasına, hətta müəyyən bir fərdin öz ətrafında müəyyən qüvvələri toplamasına, özünə hansısa bir elektorat yığmasına, oxucu kütləsi yığmasına, dinləyici kütləsi yığmasına belə imkan verilmir. Belə şəraitdə kollektiv formalaşa bilməz. Və ya şəhətdə ancaq kütlə formalaşa bilər. İndi əslində biz düşünürük ki, əgər cəmiyyətdə kollektiv yoxdursa, kütlə varsa və bu kütlə ilə nə iş görmək olar? Əslində, belə kütlə nəzəriyyələri var. Məsələn, biri Lebona aiddir, deyir ki, infeksiya nəzəriyyəsidir bu. Yoluxa-yoluxa, insanlardan insanlara yoluxur və bu yoluxmalar nəticəsində bir sosial partlayış əmələ gəlir və yaxud inqilab əmələ gəlir. Bu infeksiya nəzəriyyəsi irrasional şəkildə ortalığa çıxır. Bir də konvergensiya nəzəriyyəsi var, rasional olaraq. Biz bir-birimizə deyirik, pıçıltılarla, çayxanalarda, orada-burada danışırıq və birdən-birə rasional şəkildə müəyyən məqsəd ətrafında birləşən bir kütlə ortaya çıxır. İndi biz düşünə bilməliyik. Bax, Azərbaycanda kollektivlər yoxdur. Hətta siyasi partiyaları belə gündə bir yerə köçürürlər. Hansı bir kollektivin, ümumiyyətlə kollektiv formalaşmasına imkan verilmir. Belə yerdə hansı mənada kütlə əmələ gətirmək olar? Yəni, sosial partlayışa ümid eləyərək infeksiya formasında, irrasional şəkildə bir kütlə yaranacaq bizə? Yoxsa, yəni, hansısa bir qüvvə mənasında kütlə? Yoxsa konvergensiya şəkildə yavaş-yavaş, ki, müxalifət qəzetləri də adətən belə eləyirlər, sanki siyasi təbliğatla, maarifləndirici yollarla bunu eləyəcəklər. Mənə elə gəlir ki, hələ ki bizim üçün qaranlıqdır, ancaq fərdə gələndə, fərd Azərbaycanda fərd yoxdur. Azərbaycanda sadəcə olaraq eqoist insanlar var. Bu əslində fərdiyyətçiliyin xəstələnməsidir. Eqoizmin formulası belədir də, sizin eviniz yansın, tək ki, mənim yumurtam bişsin. Yəni, sizin, mənim yumurtamın bişməsi maraqlıdır. Sizin evinizin yanması mənim üçün maraqlı deyil. Siz bunu hər yerdə, hər an, hər məqamda müşahidə edə bilərsiniz ki, Azərbaycanda eqoist insanlar var və eqoist insanlar qum dənəcikləri kimidir. Onlar birləşə bilməzlər heç vaxt. İkinci məsələ bundadır ki, bu fərdlərin formalaşması, bunu elə 200 il qabaq Kant deyib ki, bu bərabərlik şəraitində olur. Yəni, siz cəmiyyətdə əgər bərabər hüquqlar, şansların bərabərliyi bu yaratmamısınızsa, sosial ədaləti bərpa eləməmisinizsə, orada fərd əmələ gələ bilməz. Bunu o əgər ədalətsizlik görürsə, onda eqoist ehtiraslar ön plana çıxır və o başlayır artıq mübarizə, aqressiya o moduna girməyə, başlayır o şəkildə hərəkət eləməyə. Artıq onun üçün o fərdi özünü yaratma aradan qalxır.
Sovet İttifaqı fərdləri özə çıxardı mı?
Sovet İttifaqında nə idi? Bakuninin o əsas individualizmə qarşı, fərdiyyətçiliyə qarşı kollektivizmi ki, qoyma. Sonra sosialist rejimlərdə bu əsas devizə çevrildi kollektivizm. Bu da dində də var. Bax, fikir verin, İslam ölkələrində sosialist ideyalar çox yaxşı yer tapa bilir. Kollektivizm hər ikisində var. Çünki fərdi tanımır. Dində fərd olmaz. Dində vahid ideya var və orada bir kütləvilik var az qala. Eyni ilə bu sosialist rejimlərdə də individum orada görünmür. İndividum, o fərd orada yoxdur. Fərd lazımlı deyil. Mən sizə bir şey deyim mi? Baxın, bu ümumiyyətlə bu indi biz sosiumdan, cəmiyyətdən danışırıq. Baxın, bu siyasi hakimiyyət nədir? Telekanalları deməli, show business proqramları ilə doldurdu, elm və mədəniyyət kanalı əvəzinə, deməli, idman kanalı açdı, filan. Bu maarifləndirici proqramlar aradan qaldırılıb. Ümumiyyətlə, siz orta statistik bir Azərbaycanlının informasiya, kommunikasiya məkanına baxın, o nəydən danışır? İki orta statistik Azərbaycanlı nəydən söhbət eləyirlər? Onların söhbəti nədir ümumiyyətlə? Hələ siz Bakıda rayonlara baxın, kəndlərə baxın. Ümumiyyətlə, orada nəydən söhbət gedir? Yəni, bunu necə yarada bilirlər? Bax, bunu sosial mühəndislər, yəni bu siyasi hakimiyyətin arxasına dayanan o mühəndislər bu şəkildə işləyirlər. Hə? Manipulyasiyadır da bu. Ardınca nə gəlir? Biz dedik ki, deməli, informasiya məkanını. İnformasiya məkanını getdikcə sıxır, sıxacaq da, sonra internet medianı müəyyən nəzarətə salacaq və yaxın 10 ildə mənim proqnozum budur. Yaxın 10 ildə nəyinəcək? Yaxın 10 ildə təhsilə başlayacaq nəzarət eləməyə, təhsil üzərindən, təhsil vasitəsilə insanları bir nivelirləmək deyirlər, düzləmək, bir çərçiviyə salacaq. Biz çox da deyirik, təhsil qanunu, qüvvəyə minsin, nə oldu, sərəncamzat da verildi, hər şey oldu. Ha, bunu dağsızcan başqa şeylər gəlcək. Bunu dağsızcan insanları elə bir bu təhsil vasitəsi ilə insanların fərdiliyini aradan qaldıracaq və bütün təhsil maşını ona işləyəcək. Və biz məcbur olacaq ki, fikirləşək ki, uşaqlarımızı xaricə göndərək. Sonra təbii ki, xaricə göndərilən tələbələrdə müəyyən siyasi alınacaq, azaldacaqlar. Bütün proses, yəni oradan o baxan yekə göz, o belə istiqamətləndirib ki, cəmiyyəti necə qurmaq. Əslində, son nəticədə cəmiyyət özü bir kollektivdir. Yəni, sosial bir yaşayış, bir kollektiv. Ancaq bu kollektiv kütləvi kollektivdir. Çünki burada fərdlərin hüquq və azadlıqları, fərdlərin özünü yaratma imkanları, fərdlərin avtonomiyası, fərdlərin öz inkarı, bunlar çox ciddi şərtlərdir. Məsələn, fərd nə deməkdir? Fərd odur ki, mən özümü yarada bilərəm, mən keçmişin yükünü inkar eləyə bilərəm, normativ qaydalar. Yəni, ən azından mən özüm üçün bir, o almanlarda Lebensraum deyə bir şey, mən həyat sferam. Bax, bu mənim həyat sahəmdir. Bax, o həyat sahəsini biz yarada bilirikmi? Ən azından bu maddi şərtlər daxilində biz o həyat sahəsini yarada bilmərik, yarada bilmirik. O müstəqilliyi, o fərdin özü özünün heykəltaraşı olması. Krişnamurtinin yaxşı bir sözü var, deyir ki, indiki dünyada hər kəs second handdir, yəni, işlənmiş maldır. Biz hamımız bir şəkildə işlənmiş malıq, nəyinsə təkrarıyıq, nəyinsə davamçısıyıq, nəyinsə ardıcılıyıq, belə şey ola bilməz. Baxın, 19-cu əsr Nietzsche nə deyirdi, əcəb bir söz deyir o, deyir ki, ərəb dilində o fərd sözünü, individuum kimi latıncası belə, fərdi bilmirəm ərəbcə nə deməkdir. İndividium atom sözünün tərcüməsidir Yunan dilindən, bizdə də sosial atom deyilir. Bu o deməkdir ki, individuum bölünməzdir və eynidir. Fərdlər eynidir. Əslində belə deyil. O haqlıdır. Deyir ki, əslində individuum yoxdur. Dividium var. Hər kəs fərq bölünəndir, insan təzadlıdır, təzadlı olmağa ona icazə verilməlidir, mürəkkəbdir və biz bir-birimizin eynisi deyilik. İnsanı individuum kimi təhlil eləmək, bu insanın dini təhlilidir. Allah insana ruh verdi və Adəm onlara hər şeyin adını öyrətdi, mənasını öyrətdi və beləliklə hamımız biz eyniyik. Və ona görə də dinə inanmayan insan, nədir dinə inan, Allaha qəbul etməyən insan, o perverziyon eləyir, o azır, o yoldan çıxır o azğındır. Çünki sən öz təbiətinə qarşı azğınlıq edirsən. Çünki sən axı Allahın yaratdığısan, sən Allahın verdiyi mənşənin üzərində oturmuşsan. Çünki bu insanın individuum kimi qoyuluşundan irəli gəlir. Əslində isə insan individuum deyil və biz başa düşməliyik ki, insan özü özünü yaradır. Məsələn, bax indi fikir verin, ümummilli öndər deyirlər. Hə? Sən bunu qəbul eləməlisən. Ya qəbul eləməsən, belə çıxır ki, sən bu millətdən deyilsən də, onda ümummillidir axı bu, ümumidir bu. Bu çox-çox ciddi məsələlər var burada. Məsələn, baxın, bizim fərdlərə baxın, belə müəyyən mənada parıldamış, istər şov biznesdə, istər sosial sferada, onlar hamısı, böyük əksəriyyəti ümumini ifadə edirlər. Ümumini ifadə eləmək. Yəni, ümumini konkretdə ifadə. Bu postmodern ədəbiyyatçılar da çox tez-tez deyirlər, konkreti vurgulamaq, konkreti vurgulamaq. Amma konkret, hansı konkret? Hansısa bir əlini, hansısa bir vəli, o elə tipik Azərbaycanı, tipaj olaraq, o mental Azərbaycanlıdır. O konkret deyil ki, onun adı vəlidir, əlidir. Sən, ona görə Dostoyevski deyirlər ki, Dostoyevski ədəbiyyata antiqəhrəmanı gətirdi. Tamam fərqli bir şey gətirdi. Obisi üzünü gətirdi. Yəni, münkir də, inkar eləyəni gətirmək. Bax, budur konkret. Biz elə başa düşürük ki, deməli, Cahandar ağa obrazı, Cahandar ağa obrazı ümumi Azərbaycanlını ifadə eləyir. O konkret deyil. Hansı, biz konkreti necə yarada bilərik? Bizim ölkəmizdə, postmodern ədəbiyyatçılar üçün də yaxşı ola bilər. Yəni, konkret qəhrəman yaratmaq üçün konkret insan olmaq lazımdır. Amma bu cəmiyyətdə konkret insan kimi yetişmək necə mümkündür mü? Necə bunu yaradasam bu
yəni,
ölkədə?
Konkreti siz təzadlılığın əksi kimi deyirsiniz?
Konkreti mən ümuminin inkarı kimi deyirəm. Ümuminin ifadəsi kimi yox. Yəni bir hansısa bir filmin qəhrəmanı bizim xalqımızı ifadə eləyir. Hansısa bir, bu bilirsiniz nədən irəli? Bu kütləvilikdən irəli ki, kütlə həmişə kimi lider seçir? Kütlə həmişə özünə hamımızdan biri olan və hamımızı daha yaxşı ifadə eləyən. Mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycanlıyam. Bax, bu tipik kütləvi sözdür. Bu kütləni ifadə eləyirsən ki, sən, kütlə səni alqışlasın. Azəriyəm, mən homo azəriyusam. Bax, əks halda səni seçməzdim.
Aha, hər Amerikalı da öz özlüyündə homo amerikusdur, hər Fransalı özü.
Orada isə, anlayıram, amma orada fərdlərin, əvvəla o şans bərabərliyi verirlər. Onların fərdlərin özünə məxsus həyat sahəsi formalaşdırmasına imkan verirlər ki, sən özünü özünü yarada bilirsən, sən çəkilə bilərsən qırağa, sən bizi inkar eləyə bilərsən, sən gedib başqa cür yaşaya bilərsən, başqası ola bilmək, sizin kimi olmaq istəmirəm. Bax, söhbət buna gedir. Yəni, siz təsəvvür eləyin, baxın, bizim ölkədə gənclərin formalaşmasına baxın, gənclərin formalaşması. İndi o 17-18 yaşına çatır, 20 yaşına çatır, ki o yeni yetmə oğlandır, indi özünü kişi kimi hiss eləyir. From yaxşı deyir, deyir o öz kişiliyini necə sübut eləyir? Qadınlara, qızlara söz atmaqla, axmaq-axmaq hərəkətlər eləməklə də o seksual olaraq özünü bu şəkildə təsdiqləyir. Kişiyəm də mən. Siqaret çəkməyə başlayır. Üzürsəm, avtobusda, marşrutda martdır kimisə sifətinə. Bu, özünü təsdiq edir ki, bax, mən kişiyəm. Bilirsiniz? Bu, azınlıqdır. Bu, özünü tapa bilmir. O, öz egosunu yarada bilmir. Fərdiyyətini yarada bilmir. Eyni zamanda qızlar nə eləyir? Yemək bişirməyi öyrənir. Mən nə bilim, cehiz yığır özünə. Özünü arvad kimi hazırlayır. O, arvad da artıq. O, qadın deyil. O, qadınlığı heç bilmir, qadınlıq nədir? İndi siz təsəvvür edin. İki gənc, tutalım ki, bir-birənə tanış olurlar və bunlar evlənmək qərarına gəliblər. Nələr isə müzakirə eləməlidirlər bunlar. Müəyyən müddət dalaşmalıdırlar, müəyyən müddət küsüşməlidirlər. İndi bu evlilik öncəsi bunların müəyyən problemləridir də, bu hazırlaşırlar da bunlar. Öz aralarında bir nişanlılıq dövrü yaşayırlar. Ata-ana hər iki tərəfdən qadağa qoyur. Olmaz. Məcbur olur gənclər nə edir? Məcbur olur elçi gedirlər, nişanlanırlar. Aha, indi gəl evimizdə müzakirə eləyək. Bax, bu yanımda. Görürsünüzmü? Ha, artıq valideynlər qızı da, oğlanı da aldılar öz nəzarətlərinə. Artıq o 20 yaşında qız, 20 yaşında oğlan özünü tapa bilmədi. O yoxdur. O artıq o evin içində müzakirə aparırlar. Sivil necə deyim, mübahisə eləməlidirlər.
Əmər bəy, bu məqamlar axı qərbin xoşa gəlməzlikləri kimi, mən elə yumuşaq söz işlədir, amma xoşa gəlməzlikləri kimi Azərbaycan cəmiyyətinə sıranan bir məsələ kimi qəbul olunur və yozulur. Axı Azərbaycan özəlliyi var. Ənənə var axı.
Dedim də mən ənənə pis söz deyə, ənənə, doktor, mən ənənə sözünü...
Yox, qeyri-ədəbi söz deyil, axı, adət, yaxşı. Olsun belə.
Ənəni inkar eləmək lazımdır, ənənəni dağıtmaq lazımdır, ənənə yükdür. Biz dəvə kimi ənənəni daşıyırıq, ənənin icraçısı oluruq, bu yaxşı bir şey deyil ənənə. Ənənə fərdiyyətə qarşıdır. Ənənə olan yerdə fərdiyyət olmaz. Həqiqət olan yerdə, ümumilik olan yerdə azadlıq olmaz. Əgər bir nəfər çıxır tribuna deyirsə ki, mən sizə həqiqəti deyirəm. Deməli, o deməkdir ki, mən sizə danışma azadlığı vermirəm. Mən həqiqəti deyəndən sonra siz daha nəyi danışacaqsınız ki? Mən ənənə budur. Dədə-baba qaydası budur. Siz nəydən danışacaqsınız? Mən sizə bir şey deyim mi? Əslində, bizim cəmiyyət çox ciddi bir tələyə düşüb. O tələ də ondan ibarətdir ki, baxın, biz deyirik ki, bizim dövlətçilik ənənəmiz yoxdur. Biz dərhal korrupsiya qurşanırıq, dərhal o büdcə malını mənimsəyirik, filan eləyirik. Bizdə çünki istifa mədəniyyəti yoxdur, seçim mədəniyyəti yoxdur. Biz dövlətçilik başa düşmürük də. Hələ, əslində, siyasi hakimiyyətə əli çatmayan insanlarda varmı bu dövlətçilik şuuru? Onlarda da yoxdur ki. Yəni, onlar təşkilatlana bilirlərmi? Biz sivil mübarizədən danışırıq. insanlar siyasi fəallıq göstərəcəklər və bu seçkini boykot edəcəklər ya da seçkiyə gedib əleyhinə səs verəcəklər. Bu mümkün deyil. Ona görə tələ bundan ibarətdir ki, sivil mübarizənin özü tələdir. Başqa yol seçmək lazımdır. Neyse, ayrı bir şey düşünmək lazımdır.
Yox, sivil, mən misal üçün sivil mübarizə üsullarından biri. Oturub sizinlə, oturub üz-üzə, hansısa bir məsələ ətrafında fikir qarşıdurmasını yaratmaqdan ibarətdir. Yəni, mübarizədə müəyyən bir həqiqəti üzə çıxartmaqdır. Bu, sivil mübarizə deyil.
Bu, sivil mübarizə deyil, amma qarşımızda, bax, görürsünüz, bax, ikimizin də ağzının
mikrofonu var, dinləyicilərin ünsiyyət məsələsidir. Bu, dinləyici... Bunu kənara qoyaq.
Yəni, bu sanki belə bir təsəvvür yaradır ki, indi siz 2-3 dənə belə oradan sorğu alacaqsınız, sanki cəmiyyətlə interaksiya var da, bu ortaqda interaksiya. Əslində, interaksiya yoxdur. Onların 99% pasiv şəkildə bizə qulaq asırlar. Kəndlərdə heç ona sadəcə qulaq asa bilər. Onun interneti yox, onun heç müdaxilə eləmək şansı yox. Yəni cəmiyyətin böyük bir hissəsi, 95% sadəcə pasiv alıcı vəziyyətindədir. O qarışa bilmir. Yəni cəmiyyət əslində çox disbalans vəziyyətindədir, belə əyri vəziyyətində dayanır bu. Batan gəmilər kimidir. Yəni cəmiyyətdə belə iç-içə keçmə yoxdur, kommunikasiya yoxdur cəmiyyətdə. Mən bunu demək istəyirəm. Yəni sivil mübarizə nə deməkdir? Sivil mübarizə budur ki, sən təbliğat aparırsan, sən elektorat yığırsan, insanlara müəyyən maarifləndirici işıqlar yandırırsan. Bu əslində alınmır. Başqa yollar seçmək lazımdır. Mən ona görə deyirəm ki, insanların indi deyirsiz qərbdə onlar yadırğanır. İki gəncin küçədə tanış olan iki gəncin onların münasibətlərini onların ailəsi pozur. Onları dərhal relsə salırlar. Hərini al, nişan qoy, üzük gətirsin, cehiz filan. Artıq bu ənənədir. İki gənc bu cür yaşamaq istəmirsə, başqa cür yaşamaq istəyir. Niyə pis olsun ki? Biz, bax, bizim baxışımız, fəlsəfədə buna deyirlər, ontoloji baxış və etik baxış. Biz dərhal etizasiya edirik, əxlaqiləşdiririk, pis yaxşı. Deməli, siz də sual verir. Siz çox demokrat, siz çox fərqli adamsınız. Mən sizi fərd hesab edirəm. Ha? Amma siz də dərhal qərbdə bunu belə edilir və bizə buna pis baxırlar. Bilirsiniz?
O mənim şəxsi fikrim deyil.
Bilirəm şəxsi. Yəni, dinləyicilərim ki, əslində olan var. Yəni, bu çox ciddi məsələdir. Azərbaycan cəmiyyəti, mən dönə-dönə demişəm, azərbaycanlılar idealistlər malı məli ilə baxırlar. Belə olmalıdır. Belə deyilsə pisdir. Belə deyilsə yaxşıdır. Elə deyil. Bu var. Bax, bu cürdür. Bu cürdür. Naturalist baxmaq lazımdır. Naturalizm haqlıdır. İdealizm haqlı deyil. Bu təbiətdir. İnsan təbiətinlə təslim olmaq lazımdır. İnsan təbiətinə qarşı hücuma keçmək. Bu İrandakı biz hadisələri görürük də. İranda insanın təbiətinə qarşı bir işgəncə var. O fiziki işgəncələr boş şeylərdir. İnsanın təbiətinə qarşı düzgün olmayan bir münasibət var. Onu demək istəyirəm ki, yəni, bizim ənənəmiz malı-məli ənənəsidir və o ənənənin ifadəçiləri var Azərbaycanda, tərənnümçüləri var. Siz hesab edirsiniz ki, bizim hansı yazıçımız, hansı şairimiz, indi gəncləri demirəm də, onların hansı Azərbaycan mentalitetindən kənara çıxıblar? Məsələn, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi, təhminə obrazı da. Yəni, hər kəs 5 duyğu üzvü ilə baxır, amma 6-cı duyğu üzvü ilə baxanlar da kaş olaydı da. Hə? Təhminə obrazı. Amma o əsərin müəllifi təhminə obrazı ilə evlənərdimi? Yaşayardımı? Söhbət odur. Yəni, biz təhminə obrazını sadəcə belə də egzotika kimi, artefakt kimi, qıraqda qorxusuzdur bu. Biraz da, bax, indi fikir verin, gənclər hamısı yazırlar. Bütün gənclər oxuyan, yazan, mən nə bilim, şeir yaz. Niyə? Çünki o yaşaya bilmir. Artefaktual o bir uydurur öz dünyasını.
Duygularından da böyle.
Orada özünə bir sevgili uydurur, sevgilisiylə sevişir filan. Onun arzularıdır. O cəmiyyətdə reallaşmır və onu əsərdə ifadə eləyir. Bizim əsərlərimizlə reallığımız arasındakı uçurum da oradan irəli gəlir. Mən arzulayardım ki, cəmiyyətdə belə liderlər olsun, belə dərvişlər olsun, belə mütəfəkkirlər, şairlər yazsa olsun, onlar inkar eləsinlər. Ən böyük təhlükə bizim bu etik baxışımızdır o etik baxış, xalqın özü özünə nəzarəti, bu olmaz, o olmaz. Bu etik baxışla da biz cəmiyyət özü öz qanadlarını yolur. Cəmiyyət özü öz qanadlarını yorur, fərd kimi. Baxın, biz qətiyyən tolerant cəmiyyət deyirik. Bizə çox da deyirlər tolerantıq. Gedin siz Bakının hansısa bir kəndinə, biraz fərqli geyinin, biraz fərqli saqqal saxlayın. Görün sizə nə münasibət olacaq. Siz fərqli zövqünüzü ifadə edə bilməzsiniz orada. Hansı tolerantlıqdan danışıla bilər? Heç hansı tolerantlıqdan danışıla bilməz bizim ölkəmizdə. Çünki bir sovet kollektivizmi var, yəni çərçivə var. Onun da içini indi başqa şeylərlə doldurmağa çalışırlar. Dolduracaqlar. Ancaq fərd ola bilməsi üçün əvvəla onun yalnız qalma imkanları olmalıdır. Seçim imkanları olmalıdır. İnsanlara seçim imkanı verin. Seçim imkanı üçün də ona çoxlu variantlar tanıdın. Görün onu o hansı variantları tanısın. Dünyada neçə cür həyat tərzləri var. Məsələn, əcaib həyat tərzləri var. Biz heç birini bilmirik. Biz bilmirik Avropalılar necə yaşayır, o birlər necə yaşayır. Yəni bizim üçün bunlar ayıbdır, yol verilməzdi, bilmirəm, günahdır. Bunlar hamısı bizi boğur, sıxır. Mən indi belə çıxır ki, mən tərbiyəsizliyi aşılayıram. Amma tərbiyəsizliyi aşılamıram. Mən istəyirəm ki, tərbiyə adı verdiyimiz o məzmunu eşəliyək. Görək onun içində nə var? O tərbiyə deyilən şey nədir? Və o tərbiyə deyilən silahla bizim özümüzü vururlar. Prezident özü durub deyir ki, mən milli mentalitetin qarantıyam. Niyə deyir onu? Burada bir tələ var. Burada biz bu o İsa peyğəmbərin sözü deyir, qulağı olan eşitsin. Bu qulağı olan eşitsin. Niyə məhz o cür? Niyə mentalitetin qarantıdır? Niyə avantqard ideyaların, niyə belə ekstravagant ideyaların yox, məhz milli mentalitetin? O milli mentalitet ki, min illər ərzində kollektiv şuurun yaratdığı milli mentalitetdir. Niyə məhz bu cürdür? Və mən istəyirəm ki, gənclər bu təliyə düşməsin. Gənclər inkarçı olsunlar. Onlar birinci növbədə valideynlərini qınasınlar, müəyyən mənada valideynlərini izah eləməyə çalışsınlar və gənc ola bilsinlər. Yəni, lazım gələndə tamam, yəni ənənədən çıxa bilsinlər. Fərdiyyət ancaq bu şəkildə formalaşa bilər.
Bəs bu onu konseptual, yəni son 2-3 dəqiqəmiz qalıb, konseptual səviyyəyə qaldırsaq, ya siz deyirsiniz ki, naturalizm əsas məsələdir. İdealizm yox.
Bəli, malı məli yox. Dür var ancaq. Budur. Bəli, bu var.
Budur.
Aha.
Dövlət axı ideologiya üzərində qurulur.
Bizdə dövlətin ideologiyası hələ ki yoxdur və bu bizim xeyrimizə.
Yaxşı, o dövlət ideologiyası olan dövlətlər nəzərdir. Onlar var axı, inkişafda ediblər axı.
Bilirsiniz, baxın, kollektivi fərdlər formalaşdırmalıdır, doktor. Fərdlər könüllü surətdə, yəni o sosial kontrakt var, Russonun dediyi, biz rasional şəkildə başa düşürük ki, hamımız eyni vaxtda danışsaq, səsimiz küy əmələ gətirər. Könüllü surətdə başa düşürük ki, bu reqlament olmalıdır və növbələşmə olmalıdır. İnsanlar ağılla bunu başa düşməlidir, zorakılıqla yox. Yəni, fərdlər ağlı gəlib ora çatmalıdır. Bizdə hələ belə deyil. Bizdə cəmiyyət hələ tam formalaşmayıb. Bizdə sadəcə zorakılıq var, qorxu var və uğurlama var. Cəmiyyətdə iki əsas qüvvə ziyanlıdır. Bir korrupsionerlər və bir işsizlər. Bizim çünki ikisi də parazitar qüvvədir. Korrupsioner də zəhmət çəkmədən cəmiyyəti sorur zəli kimi, işsizlər də sorur zəli kimi. Bizdə hər iki qüvvə var. İşsizlər də var, korrupsionerlər də var. Və bu iki qüvvənin yarada biləcəyi cəmiyyət ola bilməz. Çünki əmək yoxdur. İnsanlar ancaq əmək sərf eləndə fərd ola bilər. Mən öz üzərimdə əmək sərf eləməliyəm. Mən nə əmək sərf eləyirəm? Mən uşaqlarım üçün pul qazanıram. Səhərdən axşama kimi mən pul qazanmaqla məşğulam. Valideyn, ana da yemək bişirməklə məşğul. Buradan siz nədən danışırsınız? Nənə orada inək sağır, bu da burada qoyun otarır. Siz hansı cəmiyyətdən danışırsınız axı? Burada cəmiyyət o fərd onun özünə vaxtı qalmalıdır. Bax özünə. Açıb internetin qarşısında internetdə gəzişməlidir. O oturub bir o yellənən kresloda bir qəlyan çəkib ulduzlara baxmalıdır. Bəli. Və özünü yetişdirməlidir. Özünü yaratma. İndiki halda nə var? İndiki halda kollektiv var və kütlə var və bu kütləni də əsasən buna medial kütlə deyirlər. Media ilə formalaşdırılan bir kütlə var. Sonralar da bunu pedagojikal bir kütləyə çevirəcəklər. Təhsil vasitəsilə bunu yaradacaqlar. İndiki halda bizim ancaq fortuçkalarımız var. Azad tradisi belə bir fortuçkadır ki, cəmiyyət buradan nəfsə bir nəfəs alır. Bilir. deyir. Tək tük belə bizim çıxış yollarımızın başqa heç nəyimiz yoxdur.
Ağlar, mən minnətdaram sizə bunu.
Mən də sizə minnətdaram ki, ürəyimi boşaltdım.
Sağ olun. Hələ sizin nəfəs almanızdan.
Sağ
olun. Ağlar Məhmədov studiyamız qonağı idi. Birazdan iqtisadi məsələyə keçirik. Saytı dəyişim.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azad Radiosu nəyəsikdən sonra proqramı davam edir və sonuncu hissədə iqtisadiyyat barədə. Azərbaycan rəqabətli indeks üzrə 18 pillə irəliləyib bu xəbəri və bu məqalənin yazını siz bizim saytımızda oxuya bilərsiniz, azadlıqradios.az saytından. Bu göstərici üzrə Azərbaycan 133 ölkə arasında 51-ci sırada qərarlaşır. Keçən il isə 131 ölkə arasında 69-cu sırada olub. Dünya İqtisadi Forumunun sentyabr 8-də yayılan qlobal rəqabətli hesabatında belə deyilir. Yəni, burada da inflyasiya artması narahatlıq yaradır hesabatda, yenə də korrupsiya barədə qeydlər var. Azərbaycanda biznesə nələr mani olur cədvəli də yazımızda var və bu cədvəllə siz tanış ola bilərsiniz. Korrupsiya ən böyük maniyədir. 20% digər məsələlər də var. Dünyada vəziyyət barədə isə demək lazım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları birinci yeri itirdi, ikinci yerə indi rəqabətli göstəricisində. İsveçrə nömrə 1-dir artıq. Dünyada həmin bu hesabata görə unutmayın ki, dünya iqtisadi forumda səbət məsələ İsveçrədə yerləşir. Yəni, bu sadəcə belə də yeri gəlmişkən dedim. İqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızda. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Sağ olun.
Nə məsələdir? Nə dəyişib ki, Azərbaycan 18 pillə irəliləyib, amma Azərbaycanda biznesin problemləri barədə də kifayət qədər o qədər də xoş görünməyən rəqəmlər ortadadır.
Birinci ondan başlayaq ki, Azərbaycanı təbrik eləyək. Bu qədər irəliləyib. Biz siz nəyə görə deyirəm? Çünki hökumət yönümlü insanlar bəzi Azərbaycanın yəni gerilədiyi hesabatlarda deyirlər ki, bu obyektiv deyil, bu heç bir obyektivliyə söykənməyib. Amma irəli çıxdığı hesabatlarda deyirlər ki, bu görürsünüz, durdu. Bizə o analogiyanı mən pozmaq istəyirəm bugünkü. İstəmirəm biz də deyək ki, yox, burada hər şey düzgün deyil. Gəl metodologiyaya baxsaq, bilərik ki, nə dəyişib və Azərbaycan nəyə görə irəliləyib. Çox maraqlıdır ki, bu metodologiyada tək sorğudan başqa, yəni biznes sferasında keçirilən sorğulardan başqa rəsmi dövlət rəqəmlərindən istifadə olunur bu sorğular, bu reytingin tərtib olunmasında və əgər həmin Ümumdünya İqtisadi Forumun saytına girib baxsaq, biz orada metodologiyalarından yəni bu tətbiq olunan prosesi izləsək, görərik ki Azərbaycan haqqında, ümumiyyətlə bütün ölkələr haqqında rəsmi rəqəmlər çox önəmli rol oynayır və metodologiyaya baxdıqda Azərbaycanda istənilən rəsmi rəqəmlər, yəni Dövlət Statistika Komitəsindən istənilən rəsmi rəqəmlər toplanaraq verilib həmin təşkilata, yəni istinad olaraq Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləridir və sorğular keçirilib və Azərbaycanda müəyyən irəliləyiş əldə olunub. Gəlin görək hansı kriteriyalar görə bu sorğu ümumiyyətlə bu reyting hazırlanır. Birincisi ölkənin daxili iqtisadi potensialı. Azərbaycanın daxili iqtisadi potensialı hansı vəziyyətdə olmağı haqqında kifayət qədər məlumat gedir Statistika Komitəsindən ora və sorğular keçirilir ki, Azərbaycan doğrudan da neft və qaz ölkəsi olduğuna görə həm ümumdaxili məhsulun artım tempində müəyyən üstünlüklərə malikdir başqa dövlətlərə nisbətən və buna görə də Azərbaycanda bu göstərici pis deyil. Və bu, pis deyil kimi də qeyd olunur həmin o qrafada. İkincisi, xarici potensial, xarici iqtisadi potensial. Bu da təbii olaraq neft və qaz faktoru ilə bağlıdır. Doğrudan da Azərbaycanın xarici iqtisadi potensialı güclüdür. Çünki Azərbaycanın xarici ixracı il-ildən artırdı. Bu illərə qədər və bu ildə Azərbaycanda müsbət saldodur. Yəni xarici ixrac etdiyimizdən daxilə idxal etdiyimiz məhsullar daha azdır. Yəni summa etibarilə daha azdır. 10,8 milyard manatlıq biz ixrac eləmişik. Bu il ərzində hələ bu ilin rəqəmlərini, il 8 ayının rəqəmlərini təqribən 6,7 milyard da yaxında idxal eləmişik. Yəni müsbət saldomuz 3,5 təqribən milyard dollarlıq müsbət saldomuz. Bu da müsbət bir qrafa kimi Azərbaycanın qarşısında qeyd olunur. Yəni bütün bu müsbətlər axırda toplanaraq Azərbaycanın 19 pillədə zənn 18 pillə irəliləməsi üçün şərait yaradır. Yəni bu metodologiyanı həmin o saytda elə girib hər hansı bir dinləyici baxsa bu metodologiyanı baxsaq Azərbaycan haqqında Azərbaycanın irəliləməsi üçün bu metodologiya əsaslanaraq və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən obyektiv olaraq Azərbaycan 18 pillə irəliləyib. Lakin bunla hər bir metodologiya və hər bir punktun bu reytingi hesablamasının özünün bir neçə bölmələri var. Və siz dediyiniz kimi burada iqtisadi inkişafa mane olan faktorlarda korrupsiya yenə önə çıxıb Azərbaycanda təqribən 20%-ə yaxın. Amma çox acınacaqlı və təəssüf verici hal budur ki, son bir ildə, il yarımda Azərbaycanda demək olar ki, korrupsiya haqqında artıq danışılmır. Son dəfə, əgər mən səhv eləmirəmsə, 2008-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə cənab prezident İlham Əliyev bu barədə bir neçə kəlmə dedi ki, bəli, bizə siqnallar daxil olur, monopoliyalar var, korrupsiya var, korrupsiya halları var, bununla qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Vəssalam, o gündən bugünə Azərbaycanın dövlət ritorikasında, yəni rəsmi ritorikada demək olar ki, korrupsiya haqqında heç bir danışıqlar getmir və korrupsiyaya qarşı heç bir mübarizənin belə yüksək səviyyədə qoyulmuş mən deyirəm ki, yüksək səviyyələrdə qoyulmuş bir problem kimi ortalığa qoyulması və bunun həlli yolları haqqında cəmiyyətə mütəmadə məlumat verilsin, belə bir şeylər yoxdur. Amma son bu tipli sorğuların hamısında korrupsiya önə çıxır və doğrudan da Azərbaycanda biznes mühitinin pis vəziyyətdə olması və biznes mühitinin inkişafının ən böyük maneə verici qüvvəsi təbii ki, korrupsiyadır və monopoliya hallarıdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında mövcuddur. Burada bir neçə punktlar da var. Onlar haqqında da demək olar ki, Azərbaycan nəyə görə irəliləyib və xarici borc. Doğrudan da iqtisadi böhranın tüyğan etdiyi bu dövrlərdə Azərbaycanın xarici borcu başqa dövlətlərə nisbətən xeyli azdır. Çünki Azərbaycan keçən il neftin böyük yüksək qiymətləri fonunda özünün təhlükəsizlik yastığını təmin etdi. Təqribən 18 milyard dollarlıq həm Dövlət Neft Fondunda və Mərkəzi Bankın rezervlərində 18 milyard dollara yaxın pul yığıldı və bu da Azərbaycanın təbii olaraq xaricdən borclanmasını azaltdı və xarici borcu ətraf dövlətləri nəzərə alsaq və bizim regionda olan dövlətləri nəzərə alsaq, doğrudan da aşağı səviyyədədir. Bu da bir müsbət hal kimi Azərbaycanın qarşısında müsbət işarələrdən birini yaranmasına səbəb olurdu ki, bu da irəliləməyə səbəb oldu. Bundan başqa birbaşa investisiyalar çox mühüm punktlardan biridir. Azərbaycan son dövrlərdə doğrudan da neftdən gələn gəlirlərinin büdcə vasitəsilə daxili investisiyaların artmasına sərf eləyib. Bu ilki investisiya xərcləri təqribən 4 milyard manatdan, 4,8 milyarddan yuxarıdır. Bu da bir müsbət haldır indiki böhran səviyyəsində. Çünki dünya dövlətləri də böhrandan çıxma yollarından biri kimi investisiya layihələrinin, dövlət investisiya layihələrinin artımını bir yol kimi göstərirdi. Azərbaycan da bundan istifadə eləyib. İndi bunun nə yolundan istifadə eləyib, necə istifadə eləyib, o istifadə olunanda hansı problemlər yaranır, orada şəffaflıq varmı, yoxmu, bu da ümumdünya iqtisadi forumunu maraqlandırmır. Doğrudan maraqlandırmır. Çünki bu rəqəmlərə baxılır ki, bəli, Azərbaycan 4,8 milyard dollarlıq investisiya yatırıb. Çox gözəl və bir müsbət işarə də artdı. Yəni artımın səbəblərindən biri də budur.
Ya bu praktiki nöqtə nəzərdə.
Bəli.
Adi həyatda, ölkə daxili iqtisadiyyatda təxminən eyni səfkidə gedən proseslərin göstəricisidirmi, yoxsa sırf rəqəmlərdir?
Sırf rəqəmlərdir. Mən ona görə deyirəm ki, metodologiyaya baxdıqda hansılar daha üstündür və hansılara daha çox puan verilir, xal verilir ki, axırda reyting hesablananda nəzərə alınır. Və onların hamısında rəqəmsal olaraq Azərbaycanda çox normal nəticələr var, rəqəmsal olaraq. Yəni, dövlət investisiyaları da artıb, balansımız müsbət saldodur. Çünki bizim ixrac daha çox mal ixrac eləyirik. Yəni pul həcmi etibarilə nəinki idxal eləyirik. Müsbət saldomuz var. Bu da böyük bir müsbətdir. Bu reytinq hesablananda və bu tipli bir neçə çox önəmli punktlar var. Bu punktlara görə Azərbaycanın qarşısında plus işarələri qoyula-qoyula gedir. Yəni xallar yazılır və sonunda Azərbaycan Rusiyanın, məsələn, Rusiya bu dəfə çox böyük geriləmə göstərib. Keçən elə bil ki, Rusiya ilə Azərbaycan təqribi desə yerlərini dəyişdirib. Demək olar ki, yerlərini dəyişdirib. Amma qlobal olaraq nə baş verib? Baxı, yəni dəyişiklikdə nə baş verib ki, bu yerlər dəyişilib gözdə görülən qədər.
Və hər zaman Azərbaycanda Ermənistanla müqayisə aparılır da, ərənlərlə uzaqlaşaraq, Gürcüstanla müqayisə aparaq. Gürcüstan daha aşağı pillədədir. Heç baxmayaraq ki, iqtisadçılar Azərbaycanda qeyd edirlər ki, orada yaradılan şərait Azərbaycandan qat-qat rahat şəraitdir.
Mən də bayaq ki, dediyimiz o punktlar, metodologiyası. Bəli, o çünki orada dövlət borclanması məsələsi var. Gürcüstan keçən il xeyli borclandı. Və bu dövlətin borcunun birdən-birə artması, hökumətin borcunun birdən-birə artması çox mənfi tendensiya kimi elə bil həmin dövlət, həmin hökumətin, həmin dövlətin, həmin ölkənin reytinqdə yerinə çox pis mənfi dərəcədə təsir göstərir. Bundan başqa burada belə bir şey də var ki, daxili investisiyalar, mən dediyim kimi, Gürcüstanda daxili investisiyalar çox azdır. Büdcədən daxili, xarici investisiyalar daha çoxdur. Yəni Gürcüstan daha çox xarici investisiyalar cəlb eləyir. Azərbaycana nisbətən xeyli artıqdır. Azərbaycanda təqribən investisiyaların 80%, 78% daxili investisiyalardır. Yəni büdcədən maliyyələşir, neft fondundan maliyyələşən investisiyalardır. Hökumət istədiyi qədər götürür, istədiyi qədər də istifadə eləyir. Gürcüstanda bu yoxdur, bu kriteriya yoxdur. Xaricdən borclanırlar, əsasən xarici investisiyaları cəlb eləyirlər. Bu heç də pis deyil. Bu heç də pis deyil. Bu gün bu reytinqdə Gürcüstan aşağıdırsa, həmin investisiyaların həm artım tempi, həm gələcəkdə verəcəyi gəlirlər, ölkənin gələcəkdə alacağı gəlirlər həmin investisiyalardan gələcəkdə Gürcüstanı daha irəli çəkə biləcək. Amma bugünkü metodologiya ilə, bu reytingin hesablanma metodologiyası ilə və sırf rəqəmlər nöqteyi nəzərindən təbii olaraq Gürcüstanda geriləmə qeyd olunub.
Mən burada inflyasiya məsələsini də qeyd edim. Dünya İqtisadi Forumu xüsusilə Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyinin irəliləyərək, yəni bayaq da qeyd etdiniz, 27-ci sıraya yüksəldiyini qeyd edir. Təşkilat Azərbaycanın milli ehtiyatları və büdcəsi artan, dövlət borcları az olan bir dövlət kimi xarakterizə edir. Amma qeyd edir ki, inflyasiyanın artması narahatlıq yaradır. İş bazarında vəziyyət isə 34-cü yerdən 13-cü yerə qalxıb. Yəni, güman ki, bu rəsmi rəqəmlərə əsaslanan göstəricilərdir.
Bəli.
Hesabata görə Azərbaycanda bir iş qurmaq üçün keçirilməsi mütləq olan prosedurların sayı 13-dən 6-ya, bunun üçün lazım olan vaxt isə 30 gündən 16 günə endirilib. Yəni, yenidən belə çıxır ki, sırf rəqəmlər üzrə.
Bəli, bu bir pəncərə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədardır. Qabaq Azərbaycanda bir şirkəti qeydiyyatdan, dövlət qeydiyyatından keçirmək və fəaliyyətə başlamaq üçün təqribən 50 günə yaxın bir vaxt lazım idisə, bir pəncərə sisteminin tətbiqindən sonra bu 3 günə indi və müvafiq hesabların açılması, müvafiq əgər lisenziyalar lazımsa onların alınması və bütün bu tipli prosedurlar təqribən xeyli 3 dəfəyə qədər azaldıldı müddəti. Bu da Azərbaycanın təqribən bu irəliləməsinə çox böyük kömək elədi və işsizliklə dediyiniz məsələdə bu sırf statistika komitəsindən dünya iqtisadi forumu belə təsəvvür eləyək dinləyicilər üçün aydın olsun. Ümumdünya iqtisadi forumu bizim statistika komitəsinə rəsmi müraciət göndərir ki, müəyyən bunların metodologiyasına lazım olan rəqəmləri alsın. Və heç onların siyasətlə məşğul olmayan bir təşkilatdır. Əsasən iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatını öyrənən bir təşkilatdır. Mən inanıram ki, hətta onların ağlına belə gəlməz ki, hansısa bir ölkənin statistika komitəsində bu qədər yalan olar. Bu məlumatlar gedir ora ki, Azərbaycanda işsizlik cəmi rəsmi qeydiyyatdan keçmiş işsizlərin sayı cəmi 57 mindir mən bilənəm. Bu çox az rəqəmdir də Azərbaycan üçün 8 milyonluq bir əhali üçün rəsmi rəqəmlər getdikdə çox azdır. Və Ümumdünya İqtisadi Forumunun ekspertləri götürürlər Azərbaycanın əhali sayı 8,9 milyon, təqribən 9 milyona yaxın. Rəsmi işsizlərin sayı 55 milyon, 55 min. Çox gözəl götürürlər, bir böyük bir plus işarəsi yazırlar Azərbaycanın qarşısındakı. Çox gözəl. Deməli, bu boyda iqtisadi böhrana nisbətən Azərbaycanda yeni işçilərin sayı sürətlə artır və işçilərin sayı çox azdır. Və bu da Azərbaycanın bu tipli reytinglərdə, buna bənzər reytinglərdə irəli getməsinə səbəb yaradır.
Hələ adı dinləyicimiz yazır ki, yol çəkmək savab işdir. Ona görə tez-tez yollara qaşıyıb təzədən çəkirlər ki, savab qazanılsın.
Mən çox istərdim ki, başqa yollarla da savab qazanmağı öyrənsinlər bizim məmurlar.
Bu müxtəlif reytinglər adi məsələ ki, ziddiyyə təşkil edir və bir çox adi dinləyicimiz, adi oxuyucumuz çaş-baş qalır ki, nəyi nəylə nə müqayisə etsin və bu prosesdən ümumiyyətlə çəkinərək heç nə heç nə müqayisə etmir və gördüyünü əsl iqtisadiyyat hesab edir. Doğrudanmı belə yanaşma düzgün yanaşmadır ki, hər vətəndaş öz üzərində nəyi hiss edirsə, yəni pullu, alış-veriş, bazar nöqtə nəzərdən, bu da birbaşa iqtisadiyyatın göstəricisidir, yoxsa yox?
Bilirsiniz, rəqəmlərin hegemonluğunu tamamilə inkar eləmək olmaz. İqtisadiyyat bir elmdir və hər hansı bir rəqəmlər olmadan iqtisadi nəzəriyyəni praktikaya tətbiq etmək və yaxud da iqtisadiyyat haqqında müəyyən fikirlər söyləmək çox çətin olar. Amma dediyim kimi, bu tipli reytinglərdə çox metodoloji səhv ondan ibarətdir ki, birincisi rəsmi rəqəmlərə əsaslanır. İkincisi də sorğulardan hansı təbəqəni əhatə etməsi və hansı tipdə keçirilməsi haqqında bizim əlimizdə heç bir məlumat yoxdur. Azərbaycanda sorğuların aqibəti haqqında az-çox hamımızın məlumatımız var vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu işlərdə aktiv iştirak etdiyimizə görə. Azərbaycanda sorğu problemi də var. Azərbaycan iş adamı müəyyən əlində qovluqlu gələn bir insan bundan sorğu keçirdən, bu ümumdünya Davos iqtisadi forumu haqqında bəlkə də məlumatı var, yoxdur deyə bilmərəm, amma qovluqlu bir insan gəlib bunun qarşısında, mən bir bu sorğuların birində iştirak eləmişəm, təqribən 16-ya yaxın səhifədən ibarət suallardır, 16 səhifə qoyur bunun qarşısına ki, bir-bir sual verir, qovluqlu, qalstuklu bir insan və deyir ki, ümumdünya iqtisadi forumunun Bakıda sorğu keçirən bir nümayəndəsiyəm. Siz indi o biznesmenin və o iş adamının halını bir təsəvvür eləyin də ki, ad familiya yazılır, hansı fəaliyyət növü ilə məşğuldur, nə problemləri var və orada iş adamının əvvəlcədən obyektiv fikir yürütməsi və obyektiv fikir söyləməsi bir sual altına düşür. Çünki adı familiyası məlumdur. Bu iqtisadi forumun nəyin nəsidir, bu bilmir. Dəqiq bilmir. Bunun gözünün qabağında qoltuğunda qovluq varsa bu məmur tipi yaranır və qorxusundan deyim, çəkindiyindən mi deyim, müəyyən problemlər gələcəkdə özünə yaratmamaq üçün müəyyən suallara obyektiv olmayaraq cavab verir. Mən çox sevinirəm hətta ki, buna baxmayaraq təqribən 20% iş adamları korrupsiyanın çox ağır bir dərd olduğu haqqında qorxmadan, çəkinmədən məlumat veriblər. Deməli, bu proses o qədər güclüdür ki, yəni bu təsiri biznesə o qədər artıbdır ki və korrupsiyalar o qədər artıbdır ki, insanlar artıq bu barədə çəkinmədən, müəyyən dərəcədə çəkinmədən deyə bilirlər, danışa bilirlər. Yəni, bu öz-özlüyündə bir sevindirici haldır. Amma mən inanıram ki, açıq-açığına keçirilən bir sorğular ya da anonim keçirilmiş bir sorğular olsaydı, korrupsiyanı göstərən, korrupsiyanın bir çox böyük bəla kimi göstərənlərin faiz nisbəti daha artıq ola bilərdi. Daha artıq ola bilərdi ki, bu da metodologiyadan irəli gəlir və sorğuların keçirilmə qaydasından irəli gəlir. Yəni, Azərbaycan üçün ən böyük problemlərdən biri budur. İkincisi də rəsmi rəqəmlərin yumşaq desək reallığa heç də həmişə uyğun gəlməməsi.
Aydın, Natiq bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər burunuzə görə. Natiq Şəfərli iqtisadçı studiyamızın qonağı idi. Mən dinləyicilərlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Peykindən eşidlərik. Salamat qalın, saytı dəyişməyin, sağ olun.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
+36 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.